我们今天有一个年轻的传道人。
We have a young preacher this evening.
他正在修他的博士课程。
Who is completing his PhD?
And Free University 的几个教授看到他用英文写的论文以后。
When the professors at the Free University of Amsterdam saw his thesis,
这个人一定要到荷兰来。
They said that this person must come to the Netherlands.
我们也特别优待他。
We will give him special pass.
给他每一年来两个月。
Every year he can come for 2 months.
参加国际会议。
To join the international conferences.
三年以后。
3 years later.
他就写论文。
He will write his thesis.
我们就可以发神学博士给他。
And we can give him a PhD in theology.
现在在我们的教会是一个很重要的传道人。
So he is considered important within our church.
我派他到一个教会牧养。
I sent him to pastor a church.
人数就暴增。
The people grew in numbers.
派到别的地方。
When I sent him to another place.
这个地方再暴增。
Again, the people increased in numbers.
所以他是一个可以同时一个礼拜天在两三个城市做牧师的人。
He's a person who can pastor a couple of cities every Sunday.
早上在 Jakarta 牧会。
In the morning in Jakarta.
中午吃了饭，马上飞到 Semarang 去。
After lunch, fly to Semarang.
下午又在那边牧会。
In the afternoon, pastoring
there. 问他说：“为什么你肯这么做呢？”
And people will ask him, "Why would you do this?"
他说：“我需要唐牧师。”
He said, "I'm following Dr. Tong."
早上唐牧师在 Jakarta 讲两堂。
In the morning, Dr. Tong preaching Jakarta twice.
飞到新加坡，下午晚上再讲两堂。
Then he will fly to Singapore for another 2 sessions.
所以我们的同工很多。
We have many co-workers.
他们做得很累的时候。
When they are very tired.
你问他说：“你累不累？”
You ask them, "Are you tired?"
他们笑笑说。我哪里敢讲我累
？They will say that I dare not proclaim myself to be tired.
我更累
，because Dr. Tong will be worse.
我一方面做榜样
，so on the one hand I'm an example.
一方面害了很多人
，but many people suffer.
现在我要把我所害过的一个人请上来
，and I want to invite one of the people I suffered.
安东牧师
，Reverend 安东，
请他讲道。我们请我们加格达教会一位姐妹来给他翻译。
Selamat malam.
晚安.
Kita bersyukur kepada Tuhan kita sampai kepada malam yang terakhir dalam konvensi yang penting ini.
我们感谢神带领我们来到最后的一个晚上.
Kita mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang begitu limpah melalui hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan.
透过神所重用的仆人，我们得到他的恩典，我们感谢神。
Di dalam sejarah adalah seorang uskup yang setia kepada Tuhan yang bernama Polikarpus.
在历史里有一个我们知道很忠心的主教，就是波吕甲。
Dia adalah uskup dari gereja di Smyrna yang adalah salah satu gereja di dalam kitab Wahyu.
他是斯美拿一个教会的主教，就是那个教会就是曾经在启示录提过的。
Pada tahun 155 dia dibunuh, dibakar karena iman.
主后155年的时候，他被火焚烧死了，因为他对主忠心，所以那些人要惩罚他。
Pada hari dia dibakar, dia mengatakan bahwa aku telah melayani Tuhan 86 tahun dan Tuhan tidak pernah bersalah kepadaku.
当他要死之前，他说了一句话：这86年来，我一直在侍奉他，他从未亏负过我。
Mengapakah aku harus menghina raja dan juru selamatku?
我怎么能够亵渎辱骂我的救赎主，我的君王呢？
Engkau membakar aku dengan api yang sebentar saja selesai, tetapi ada api neraka yang menanti orang-orang jahat.
你用这个只是一下子就灭的火来烧我，但是以后你们这些坏人，你们会面对地狱永恒的火。
Peristiwa ini dan perkataan ini sangat terkenal dan sudah banyak kita yang mengenalnya.
这句话非常出名，我们大家可能已经知道了。
Ada satu yang penting adalah Polikarpus dibakar pada hari Sabat dan orang-orang Yahudi yang membawa kayunya.
我们知道的就是他被烧的那天是安息日，把那些火柴带来烧他的是犹太人。
Bukankah orang Yahudi melarang Tuhan Yesus untuk menyembuhkan pada hari Sabat?
犹太人岂不是不让主耶稣在安息日医治人家吗？
Mengapakah ketika Polikarpus dibakar mereka yang membawa kayu justru pada hari Sabat?
为什么他们在烧波吕甲的时候，在安息日反而是他们自己把那个柴带来呢？
Begitu bencinya kepada orang Kristen sehingga orang Yahudi melanggar peraturan mereka sendiri.
他们很讨厌基督徒到一个地步，他们安息日他们都甘愿把那个柴带来。
Hal ini juga dilakukan oleh majelis agama ketika mereka menjatuhkan hukuman mati kepada Tuhan Yesus.
主耶稣被处死的时候，这也是犹太 工会所做的事情.
Ada banyak peraturan mereka yang mereka buat sendiri tetapi kemudian mereka langgar.
他们定了非常多规则, 但是他们自己却是违背了.
Majelis agama menetapkan bahwa setiap rapat yang penting harus dilakukan di tempat berada di Bait Allah.
他们已经规定了每一次有重要的会议必须要在神的殿里面举行.
Tetapi ketika mereka ingin menyalibkan Tuhan Yesus, rapatnya justru di rumah imam besar.
但是当他们要定主耶稣的时候，他们的会议是在大祭司的家举行的。
Mereka menetapkan aturan kalau akan menghukum mati seseorang harus tunda satu malam lebih dulu.
他们已经定了规矩，要杀一个人必须要延迟一个晚上的时间。
Tetapi ketika mereka mengajukan Tuhan Yesus untuk disalibkan dengan waktu yang segera.
但是当他们要处死主耶稣的时候，是很快的进行。
Ketika Tuhan Yesus disalibkan, itu menjadi teladan yang terus-menerus dialami banyak gereja sepanjang sejarah.
主耶稣被钉死，成为历史历代教会的榜样。
Kota Smyrna adalah salah satu kota di mana gerejanya menerima surat dari Tuhan Yesus.
Smyrna 教会是一个收到主耶稣的信的一间教会。
Orang-orang Kristen di dalam Kitab Wahyu adalah orang-orang yang mengalami penganiayaan.
在 启示录里面的基督徒是已经受逼迫的基督徒。
Mereka dianiaya oleh orang Yahudi, juga dianiaya oleh orang Romawi.
犹太人逼迫他们，罗马人也逼迫他们。
Ketika mereka mengaku bahwa Yesus Kristus dari Nazaret adalah Tuhan, mereka melawan orang Yahudi, juga melawan orang Romawi.
当他们承认拿撒勒来的主耶稣救主的时候，他们已经得罪了犹太人，已经得罪了罗马人。
Itu sebabnya banyak kesulitan yang dialami oleh orang-orang yang menerima Kitab Wahyu.
所以很多人他们接受这个启示录的时候很难明白。
Dan Kitab Wahyu adalah kitab yang begitu penting untuk menghibur orang-orang percaya di dalam penderitaan.
启示录这部书成为很多在患难中圣徒的安慰。
Di dalam seluruh Alkitab hanya satu kitab yang bernama Wahyu, yaitu Kitab Wahyu.
我们在整本圣经里面只有一部书卷叫做启示录。
Wahyu berarti apa yang tidak kelihatan sekarang disingkapkan, diperlihatkan kepada seseorang atau kepada orang lain.
启示录的意思就是之前我们看不到的，被遮盖起来的，现在已经掀开来了，让大家看得清楚。
Tapi dalam sejarah gereja justru merasa Kitab Wahyu adalah kitab yang paling sulit.
但是我们在教会常常认为启示录是一本最难懂的书。
Bukankah satu-satunya kitab yang bernama Wahyu adalah Kitab Wahyu, mustinya kitab yang paling mudah.
应该这本书是最容易明白的。
Salah satunya adalah karena orang-orang yang tidak mempelajari teologi yang benar, mereka lah yang mengajarkan ajaran dari Kitab Wahyu.
其中一个原因就是那些教导启示录的人，他们自己对启示录都不是太明白。
Pendeta Stephen Tong mengatakan prinsip total dari Alkitab harus kita pelajari untuk menuntun pemikiran kita.
唐牧师说过，圣经的总原则我们必须好好的学习，因为它那个能够引导我们明白圣经。
Kitab Wahyu mempunyai tujuan untuk menghibur orang-orang percaya yang di dalam penderitaan.
启示录能够安慰那些在患难中的圣徒。
Kitab Wahyu diberikan dengan satu tema yang begitu jelas, yaitu Kristus dan gereja menang atas setan dan pengikutnya.
启示录是给教会有一个很清楚的主题，就是耶稣与教会已经得胜了魔鬼与他的随从。
Kristus dan gereja bukan hanya menang atas setan dan pengikutnya, tetapi juga menghakimi setan dan pengikutnya.
耶稣与教会不单单已经得胜了魔鬼与他们的随从，而且也审也定了他们的罪。
Mengapakah terjadi penganiayaan kepada orang-orang percaya di sepanjang sejarah?
为什么在历史上会有很多信徒受到逼迫呢？
John Stott mengatakan karena terjadinya benturan antara dua sistem nilai.
John Stott 说，逼迫是两种价值观的碰撞。
Kita mempunyai keyakinan ini dan mereka mempunyai keyakinan itu, dan ketika masing-masing teguh dengan keyakinannya, terjadilah benturan.
我们相信这个，别人相信那个，当大家都坚持不下的时候，就发生了这个碰撞。
Orang-orang Kristen yang setia tidak mungkin mengingkari iman yang paling mendasar, yang paling dalam dalam hati mereka.
忠心的人对主忠心的人不可能违背他的信心。
Tetapi orang-orang yang tidak mengenal Kristus juga tidak bisa memahami keyakinan orang percaya.
但是那些不相信主耶稣的人，他们也不能够明白信徒的信仰。
Itu sebabnya terjadi penganiayaan kepada gereja di mana-mana tempat.
因此那个时候在很多的教会都发生逼迫的事情。
Penganiayaan bukan hanya terjadi bagi dari orang Kristen kepada orang Kristen.
Bukan hanya Kristen kepada orang Kristen.
Dari orang bukan Kristen kepada orang Kristen.
Fe-Jitu-Tu, Bipo-Jitu-Tu.
Tetapi juga dari mayoritas kepada minoritas.
Cang-cang yesu, duo su de ren, lai bipo sao su de ren.
Di daerah-daerah di mana orang-orang Katolik adalah mayoritas, orang Kristen dianiaya.
Zai yisye difang, mou yisye difang, jia rusu nabian tianzu-jiao-tu bijiao-tuo, na tianzu-jiao-tu juhui lai bipo-Jitu-Tu.
Benarlah apa yang dikatakan John Stott, terjadi benturan dua sistem nilai sehingga terjadinya penganiayaan.
Zijiusu John Stott所讲的, bipo 是两种价值观的碰撞。
Itu sebabnya ketika kita orang menjadi orang percaya yang setia kepada kebenaran firman, kesulitan tidak mungkin tidak timbul di dalam hidup kita.
所以当我们成为一个忠心的基督徒，我们不可能不碰到困难。
Bahkan orang-orang reform Injili juga bisa mengalami kesulitan-kesulitan karena orang-orang Kristen yang tidak memahami kebenaran reform Injili.
归正福音派的人也常常会碰到这些困难，因为有很多人不明白。
Kitab Wahyu ditulis untuk orang-orang percaya yang mengalami penganiayaan, khususnya gereja-gereja pada masa Kaisar Domitianus.
所以启示录是为了那些信徒写的，是为了安慰他们写的。那个时候他们正在Domitianus，凯撒的下面。
Setan berada di belakang orang-orang yang menganiaya gereja.
魔鬼就在这些人后面。
Dan hal itulah yang diperlihatkan melalui simbol-simbol di dalam kitab Wahyu.
所以我们常常在启示录里面看到某一些记号。
Apakah yang setan inginkan daripada penganiayaan kepada orang percaya?
到底魔鬼要什么呢？